Glava 10. Ukidanje organa, odnosno poslova i reorganizacija. Član 128. Ukidanje državnog organa ili dijela poslova koje preuzima drugi državni organ. U slučaju ukidanja državnog organa ili dijela poslova, državni organ u čiji djelokrug prelaze poslovi preuzima državne službenike, odnosno namještenike koji su radili na tim poslovima na osnovu odluke starješine tog organa. Državni službenik, odnosno namještenik, preuzet na ovaj način, do raspoređivanja na radno mjesto u skladu s aktom unutrašnje organizacije i sistematizacije državnog organa koji ga je preuzeo, obavlja poslove koje je obavljao prema rješenju o raspoređivanju državnog organa iz čijeg djelokruga su poslovi preuzeti i druge poslove po nalogu starješine organa u koji je preduzet i zadržava zaradu koju je primao do preuzimanja. Državni službenik, odnosno namještenik, koji ne bude raspoređen zato što nema slobodnih radnih mjesta za koje ispunjava uslove, stavlja se na raspolaganje organu za upravljanje kadrovima za potrebe internog tržišta rada na osnovu odluke starješine organa. Rješenje o raspoređivanju, odnosno rješenje o stavljanju na raspolaganje, donosi starješina državnog organa koji je preuzeo poslove najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana donošenja akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tog organa. Na osnovu rješenja o stavljanju na raspolaganje, organ za upravljanje kadrovima donosi rješenje o pravima i obavezama državnog službenika, odnosno namještenika na raspolaganju. Član 129. Ukidanje državnog organa ili dijela poslova koje ne preuzima drugi državni organ. Državni službenik, odnosno namještenik, čije se radno mjesto ukida zbog ukidanja državnog organa, stavlja se na raspolaganje rješenjem organa za upravljanje kadrovima za potrebe internog tržišta rada. Državni službenik, odnosno namještenik, čije se radno mjesto ukida zbog ukidanja dijela poslova koji ne prelaze u djelokrug drugog državnog organa, rješenjem starješine tog organa stavlja se na raspolaganju organu za upravljanje kadrovima za potrebe internog tržišta rada. Prava i obaveze državnog službenika, odnosno namještenika na raspolaganju, utvrđuje rješenjem organ za upravljanje kadrovima po službenoj dužnosti. Član 130. Reorganizacija. Kada se zbog izmjene unutrašnje organizacije državnog organa donosi novi ili vrši izmjena postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, raspoređivanje državnih službenika, odnosno namještenika, vrši se na radna mjesta koja odgovaraju njihovom nivou kvalifikacije obrazovanja i za koja ispunjavaju druge propisane uslove, uzimajući u obzir poslove na kojima su ranije radili. U slučaju da nema radnog mjesta na koje se državni službenik, odnosno namještenik, može rasporediti, stavlja se rješenjem starješine tog organa na raspolaganju organu za upravljanje kadrovima za potrebe internog tržišta rada i utvrđivanje mogućnosti njegovog odgovarajućeg raspoređivanja. Državni službenik, odnosno namještenik, ne može se rasporediti za vrijeme privremene spriječenosti za rad, za vrijeme trudnoće ili porodiljskog odsustva. Član 131. Zaštita državnog službenika, odnosno namještenika koji je na raspolaganju. Državni službenik, odnosno namještenik, dok se nalazi raspolaganju na osnovu rješenja, ostvaruje pravo na naknadu zarade u visini zarade isplaćene u mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje do obezbjeđivanja odgovarajućeg raspoređivanja, a najduže 6 mjeseci od dana stavljanja na raspolaganje. Državnom službeniku, odnosno namješteniku, koji je prije stavljanja na raspolaganje radio ili imao pravo da radi polovinu punog radnog vremena zbog njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju ili je samohrani roditelj sa djetetom do navršenih 7 godina života ili je roditelj djeteta sa teškim invaliditetom, na raspolaganju se nalazi do odgovarajućeg raspoređivanja, a najduže 1 godinu od dana stavljanja na raspolaganje. Sredstva za ostvarivanje ovih prava obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore na teret državnog organa koji je državnog službenika, odnosno namještenika, stavio na raspolaganje. Član 132. Raspoređivanje državnog službenika, odnosno namještenika, koji je na raspolaganju. Starješina državnog organa je dužan da prije raspisivanja internog oglasa kod organa za upravljanje kadrovima provjeri ima li na raspolaganju državnog službenika, odnosno namještenika koji ispunjava uslove za raspoređivanje na radno mjesto koje treba popuniti. Ako se utvrdi da se kod organa za upravljanje kadrovima nalazi na raspolaganju državni službenik, odnosno namještenik koji ispunjava uslove radnog mjesta koje treba popuniti, organ za upravljanje kadrovima dužan je da ga pozove da učestvuje u provjeri. Državnom službeniku, odnosno namješteniku koji odbije da učestvuje u provjeri, odnosno odbije da stupi na rad na radno mjesto na koje bude izabran, organ za upravljanje kadrovima donosi rješenje o prestanku radnog odnosa. Član 133. Prestanak radnog odnosa i pravo na otpremninu. državnom službeniku, odnosno namješteniku, koji za vrijeme dok se nalazi na raspolaganju ne bude raspoređen, po isteku tog vremena prestaje radni odnos po sili zakona. Državni službenik, odnosno namještenik, kome prestane radni odnos, ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru. Državni službenik, odnosno namještenik, koji je ostvario pravo na otpremninu, ne može zasnovati radni odnos u državnom organu ili pravnom licu u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine. Ovo ograničenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine. Rješenje o prestanku radnog odnosa donosi starišina organa za upravljanje kadrovima. Član 134. Prestanak mandata licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra. Licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra prestaje mandat ako se državni organ ukine ili ako se ukine dio poslova koji ne prelaze u djelokrug drugog državnog organa ili ako njegovo radno mjesto bude ukinuto donošenjem novog ili izmjenom postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. U ovom slučaju lice koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra ostvaruje prava iz člana 60, to je prava koja su prethodno predviđena za lica koja obavljaju poslove visokog rukovodnog kadra.